zbog neurađene drenaže oko manastirske crkve posvećene uspenju presvete Bogorodice, vlaga počinje da ugrožava izgled freskopisa, kao i nadalje postojanje samog crkvenog objekta. Po riječima igumana Pivskog manastira, jeromonaha Nikifora, ove freske, rađene inače u 17. vijeku, počele su da mijenjaju izgled i vrlo brzo se može desiti da dođe i do njihovog propadanja, te bi bilo neophodno što prije sprovesti radove na zaštiti. Osim toga, trebalo bi uraditi i zamjenu dotrajalog istoga lako zapaljivog krova na konaku. U njemu je, naglašava iguman Nikifor, smještena riznica sa obrednim predmetima neprocjenjive vrijednosti iz perioda od 15. do 19. vijeka i manastirska biblioteka sa izuzetno vrijednim rukopisnim i štampanim bogoslužbenim knjigama, kao što je psaltir Đurđe Crnojevića iz 1493. godine. Krov je toliko dotrajao da osim što prokišnjava predstavlja opasnost za monahe zbog mogućeg rušenja. Sa stanjem u Dravnoj Pivskoj svetinji upoznati i Zavod za zaštitu spomenika Crne Gore i nekoliko stručnjaka ove institucije posjetilo je nedavno manastirski kompleks i tom prilikom dato je obećanje da će se u što kraćem roku uraditi elaborat na osnovu kojeg bi se pristupilo izvođenju radova na zaštiti crkve i konaka od daljeg propadanja, naglasio je iguman Nikifor. U rešavanju navedenih problema učešće će, kako je najavljeno, uzeti lokalna samouprava opštine Plužine, koja je uputila dopis relevantnim subjektima u Crnoj Gori, očekujući pomoć od Ministarstva kulture, Zavoda za zaštitu spomenika, po čijom zaštitom je ovaj drevni hram, kao i od Elektroprivrede Crne Gore, jer se smatra da premještanje manastira 1982. godine zbog nekadašnje izgradnje hidroelektrane Peručica može biti uzrok sadašnjih problema. Odbornici lokalnog parlamenta Plužina su na nedavnom skupštinskom zasjedanju izrazili zabrinutost za postojeće stanje i donijeli odluku da iz opštinskog budžeta izdvoje sredstva za finansiranje planiranih radova. Treba istaći da je crkva Uspenija Presvete Bogorodice podignuta između 1573. i 1586. godine, a njen ktitor je bio mitropolit hercegovački Savatije Sokolović, posljednji srpski patrijarh. Glavni dio hrama živopisali su grčki slikari 1604. do 1606. Gornje zone priprate oslikao je pop Strahinja iz Budimlja, koji je živopisao akatist Presvetoj Bogorodici, dok su donje zone dijelo slikara Jovana, poznatog kao Kozma, a koji je izradio i većinu ikona na poslaćenom, bogato izrezbaranom ikonostasu. Prestone ikone Presvete Bogorodice, Gospoda Isusa Hrista i Uspenja Presvete Bogorodice dijelo su slikara Longina. U manastiru se čuvaju mošti svetog kralja Uroša, dijelovi mošti u svetog Grigorija Jermenskog, svetog Grigorija Bogoslova i svetog sveštenomučenika Elefterija, kao i dijelovi mošti u 11 nepoznatih svetitelja. Zbog navedenih relikvija i vrijednog živopisa, ovaj hram se s pravom smatra najvrijednijom sakralnom građevinom koja je podignuta u vremenu robovanja pod Turcima, a ujedno on predstavlja i viševjekovni kulturno-prosvetni centar Pive i samu istoriju pivskog kraja. Monaška zajednica manastira Pive živi isključivo od priloga vjernika i darodavaca, od čega je u posljednje dvije godine finansiran posao na uređenju crkve i enterijera konaka. Ugrađeno je centralno grijanje, uređene prostorije za rad, prijem i smještaj gostiju, nabavljen je inventar. Nadajući se da će obećana pomoć za zaštitu fresaka i konaka uskoro biti i realizovana, planiraju se i dodatne aktivnosti kao što je sanacija kamene ograde oko manastira koja je počela da se urušava na više mjesta.